на вестите што го подготви Срдјан Стојанчов.
Турскиот премиер Ахмед Давутоглу денеска изјави дека сите убиени во денешниот напад во Истанбул се странци, најголемиот дел германци. Тој рече дека зад самоубиствениот бомбашки напад во кој загинаа 10 луѓе, 15 беа ранети, стои исламската држава. Нападот наводно го извршил сириец кој неодамна влегол во Турција. Членовите на Државната изборна комисија денеска одржаа работна средба со тројцата европратеници Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едуард Кукан. Државната изборна комисија ги информирала дека и покрај големото задоцнување во незиното формирање за период од две недели се исполнети двата клучни приоритета. Избор на генерален секретар и утврдување на двата правилника за проверка на избирачкиот список. Европратениците биле информирани дека процесот на кадровското доекипирање и прочистувањето на избирачкиот список е условено од усогласување на политичките партии. Тројцата европратеници ја пренесоа пораката дека Државната изборна комисија е поставена пред сериозна задача да спроведе избори според највисоки меѓународни стандарди, се наведува во соопштението од комисијата. Афганистански представници ги предупредија талибанците да не го бойкотираат мировниот процес, велејќи дека тие што ќе изберат војна ќе се соочат со сериозни последици. Ова денеска го изјави заменик министерот за надворешни работи Хекмет Халил Карзај откако се врати од средбата на четирите земји во Исламабад на која се разговараше за патоказ за окончување на 14-годишната војна во Афганистан. Тој рече дека сите учесници, Афганистан, Соединетите држави, Пакистан и Кина, сакаат да донесат траен мир во неговата земја. Банките во Туркменистан престанаа со продажба на девизи што предизвика раст на цената на странските валути во менувањето на црно поради стравување од нова девалвација. Вработени во банките во главниот град Ашкабад денеска им соопштиле на клиентите дека забраната за продажба на американски долари и други цврсти валути ќе трае неопределено време. Туркменистан, чиј главен извозен продукт е природниот газ, веќе ја девалвираше својата валута манат за 19% на 1 јануари.
Европратениците Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едуард Кукан изразија загриженост за доцнењето на договорот од Пржино, но не прецизираа дали датумот на изборите треба да биде одложен. Тие овие два дена во Скопје, меѓу другите, има средба и со представниците на четирите партии подписнички на овој договор. Фросина Димеска.
Европратениците Едуард Кукан, Иво Вајгл, Ричард Ховит под воднимите средби во Скопје во заедничката изјава порачаа дека ги повикуваат представниците на сите политички партии да не жалат време и напори во имплементацијата на договорот од Пржино и неитните реформи, прецизирајќи дека сите страни брзо треба да делуваат и да го подготват избирачкиот список и да преземат чекори за напредување на слободата на медиумите. На пресконференцијата по средбата со лидерите и представниците на четирите најголеми партии, специјалната јавно обвинителка и претседател на Државната изборна комисија, сепак европските пратеници не прецизираа дали сметаат дека изборите треба да бидат